คล้ายวงดนตรีลูกทุ่งเนาะไหนเจอหน้าเก่าๆกันบ้างความจริงพวกเราไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อก็ได้นะพูดแต่ละวันเหมือนกันพระธรรมะจริงๆก็ของเก่าบางคนก็สงสัยเคยมีคนบ่นกับหลวงพ่อนะว่าฟังหลวงพ่อเมื่อ5ปีก่อนถ้ามาฟังปีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกจริงๆธรรมะมันธรรมะของเก่าหลวงปู่เทศน์ท่านว่าอย่างนั้นนะถ้ากิเลสมันก็ของเก่าธรรมะก็ของเก่านั่นแหละของมีมาแต่ดั้งเดิมธรรมะไม่ใช่ของใหม่ๆอะไรกิเลสก็ของเก่านะราคะโทสะโมหะครอบงำตัดโลกอยู่ก็ครอบงำอยู่อย่างนี้แหละเวลากิเลสจะหลอกเราก็หลอกซ้ำๆซากๆแต่เราก็ถูกหลอกซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแต่ก็มาเรียนธรรมะธรรมะก็มีสองข้างข้างที่เป็นกุศลกับข้างที่เป็นอกุศลก็ศึกษากุศลและอกุศลเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่เองงั้นถ้าคนไหนสามารถปฏิบัติธรรมนะสามารถมีสติรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองเราจะได้เห็นธรรมะทั้งสองข้างธรรมะที่เป็นกุศลกับธรรมะที่เป็นอกุศลส่วนใหญ่จิตของพวกเราอกุศลจะเกิดมากกุศลจะเกิดน้อยอันนี้เป็นธรรมชาตินะธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่ามนุษย์ส่วนมากพอตายแล้วจะไปอบายคนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอบายกล้ากุศลมันมากกุศลไม่ค่อยมีโดยเฉพาะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีอย่างจริงๆมันมีแต่โลกียกุศลกุศลธรรมดาธรรมดาจะพาเราเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีความสุขส่วนกุศลที่จะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาถึงจะมีการอบรมสั่งสอนกันสำหรับอกุศลนั้นก็มีกรองโลกอยู่แล้วนะกรองหัวใจสัตว์ทั้งหลายถ้าเรารู้ทันจิตเราก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันจิตก็เป็นอกุศลหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนวันนี้มีอุปสรรคนิดหน่อยนะธรรมดาชีวิตกับอุปสรรคเป็นของคู่กันนะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันสงสัยมันไม่ชอบเสียงหลวงพ่อต้องคนอื่นก็โหลโหลแล้วมันชัดนะหลวงพ่อพูดแล้วมันไม่ยอมจะพูดธรรมะหายไปหลายกันแล้วถ้าธรรมะนะหลวงพ่อเวลาพูดธรรมะเนี่ยพูดออกมาจากใจจิตใจจะแสดงธรรมออกมากระทบปั๊บมันก็เปลี่ยนเรื่องไปนะคือการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ยากเย็นอะไรธรรมะแท้ๆอยู่ที่ใจเรานี่แหละกุศลก็อยู่ที่ใจอกุศลก็อยู่ที่ใจการเรียนธรรมะก็มีเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นเราก็เรียนเพื่อจะละอกุศลต่อมาก็เรียนเพื่อจะเจริญกุศลขึ้นมาแต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่ออกุศลเราจะเรียนจนกระทั่งมันเกิดกุศลที่นะมันเหนือดีเหนือชั่วตรงเหนือดีเหนือชั่วเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราเป็นชั่วได้นะดียังไม่เอาเลยเดี๋ยวบ้านแต่จะเอาชั่วเลยนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเราฝึกไปเป็นลำดับเบื้องต้นรักษาศีลไว้ก่อนมีศีล5อย่างต่ำไม่ทำชั่วต่อมาเราก็มาหัดทำความดีทำทานถือศีลหัดทำความสงบจิตใจจิตใจของคนเรามีแต่ความเร่าร้อนฟุ้งซ่านเลยแล้วก็มาฝึกให้มันสงบนี่ถ้าเราฝึกอยู่แค่ความสุขความสงบเนี่ยยังไม่พอยังไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธเต็มที่ศาสนาพุทธนี่ไม่ได้สอนแค่นี้ท่านสอนถึงธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมชาติก็ไม่ถูกนั่นคือธรรมะท่านสอนถึงธรรมะที่มันเหนือดีเหนือชั่วนี่จิตใจของเราก็มีคุณสมบัติพอมีคุณภาพพอมันถึงจะเห็นได้จิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหนเราก็เห็นธรรมะระดับนั้น ถ้าจิตใจของเราไม่ดีขุ่นมัวสังเกตได้วันไหนจิตใจเราขุ่นมัวโลกทั้งโลกจะขุ่นมัวไปหมดวันไหนจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสนะโลกนี้เบิกบานแจ่มใสไปกับเราด้วยถ้าวันใดใจของเราพ้นจากความปรุงแต่งเราจะเห็นธรรมที่พ้นความปรุงแต่งมีวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราก็ได้เจ้าสอนเรื่องความพ้นทุกข์เอาไว้แท้จริงแล้วทุกคนปรารถนาความพ้นทุกข์สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันหมดทุกตัวมีวิธีหาความพ้นทุกข์ของคนทั่วไปของสัตว์ทั้งหลายก็คือหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจถ้าได้อารมณ์ที่พอใจมาได้อยู่ได้กินนะได้สืบพันธุ์ได้อะไรอย่างนี้มีความสุขมีความสุขอย่างโลกโลกความสุขอย่างนี้เอาแน่นอนไม่ได้เป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นความสุขของเราไปปักไว้กับคนอื่นที่เราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเราพลาดพลาดจากคนนี้เราไม่มีความสุขที่เราไม่ได้พึ่งตัวเองต้องรอขอทุกชาติมาอาศัยสิ่งภายนอกมาความสุขก็แบบพึ่งพาสิ่งภายนอกเอาแน่เอานอนไม่ได้พวกเราผู้มีสติปัญญามากขึ้นเราก็มาหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเราพวกชาววัดทั้งหลายมาฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขให้มีความสงบนี่จิตใจนี่เป็นของไม่แน่นอนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงวันนี้เราฝึกไว้สงบแล้วพรุ่งนี้มันก็ฟุ้งซ่านไปอีกดังนั้นการหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบให้มันสงบมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันฝึกสงบมากๆก็จะเป็นกลับลมนะถึงจุดหนึ่งก็ตายลงมาเกิดกลับลมเกิดมากก็ตายแล้วไปอาบายอีกครับอะไรๆก็ไปอาบายเกิดมากเพราะว่ากิเลสมันเยอะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าลำพังการฝึกจิตฝึกใจให้ดีให้สุขให้สงบเนี่ยยังไม่แน่นอนพอมีสิ่งมากระทบมันก็กระเทือนขึ้นมาอันนี้กระทบขึ้นมาก็ยินดีอันนี้กระทบขึ้นมายินร้ายต้องคอยรักษาจิตใจเรื่อยๆไปเป็นภาระพวกหนึ่งก็หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ด้วยการเข้าฌานนะเพ่งเข้าไปในความว่างในช่องว่างหลายคนชอบทำสมาธิเป็นเพ่งช่องว่างเราเก่งไปเก่งไปจิตเข้าไปสู่อรูปฌานไม่มีใครเข้าไปกระทบได้แต่ก็เหมือนนิ่งๆไม่กระเทือนแต่พอนานๆใจก็เสื่อมออกไปก็กระเทือนอีกในธรรมชาติทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งวนเวียนหาความสุขวิ่งวนเวียนหนีความสุขด้วยวิธีแค่นี้เองหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือรักษากายรักษาใจให้เรียบร้อยหรือหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทำได้สามแบบรากเหง้าของความปรุงแต่งสามแบบนี้อันเดียวกันคือความเห็นผิดว่ามันมีตัวเราเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์แล้วก็ดิ้นรนไปตามสติตามปัญญาของแต่ละคนแสวงหาแต่ความสุขพระพุทธเจ้าท่านสละแหวนผมสร้างบารมีทดลองมานานลองผิดลองถูกมานานท่านก็พบว่าวิธีสามวิธีนี้ใช้ไม่ได้ได้ชั่วคราวท่านพบว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจท่านเลยหันมาเรียนรู้กายรู้ใจเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจวันใดแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าวันใดคืนใจคืนใจให้กับโลกได้จิตใจมันจะเป็นอิสระขึ้นมาคราวนี้จิตจะไม่หลงความปรุงแต่งทั้งสามแบบจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั่นแหละเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดจิตที่ไม่พ้นความปรุงแต่งทุกวันนี้เราต้องดิ้นเล่าเล่าไปเรื่อยๆนะดิ้นทุรนทุรายหาความสุขแล้วมันหาไม่ได้ความสุขมันยิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าตลอดเวลายิ่งตามมันทั้งชีวิตก็หามันไม่ได้ถ้าใจเราดิ้นไปด้วยถ้าเราย้อนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาวันใดเห็นว่าจิตใจนี้กระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางความยึดถือจิตยึดถือใจได้ความพ้นทุกข์มันจะเกิดจริงๆนะเราจะสัมผัสเป็นอิสระภาพที่แท้จริงมีความสุขที่สุดนี่การปฏิบัติในเบื้องต้นให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ้องการให้เห็นความจริงไม่ใช่ต้องการให้กายนี้แต่นี้มีความสุขไม่ได้ต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความสงบไม่ได้ต้องการความดีนะครับความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงสิ่งที่เราต้องการในการปฏิบัติจริงๆเราต้องการความเข้าใจต้องการปัญญาต้องการความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการศีลด้วยอะไรอย่างนั้นนะด้วยสมาธิอะไรไม่บริสุทธิ์จริงบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตคำว่าพุทธะพุทธะนั่นแหละคือการที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพุทธะตัวจริงก็คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิตัวความจริงนั่นเองศาสนาพุทธก็เรียนเรื่องความจริงของชีวิตของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ลงไปเข้าใจความจริงแต่จะหมดความยึดถือเพราะความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตั้งเหมือนยากนะลงมือทำจริงๆไม่ยากอะไรง่ายที่สุดเลยก็คือคอยหัดรู้ความรู้สึกของเราไปความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้มากเข้ามากเข้าเราก็จะใกล้เห็นความจริงความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบมีอารมณ์อย่างนี้มากระทบใจก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเปลี่ยนไปอารมณ์อีกอย่างหนึ่งมากระทบความรู้สึกก็เปลี่ยนไปใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเข้าดูอย่างนี้ไม่นานเราจะเห็นในใจของเราไม่เที่ยงพวกเราหลายคนที่มาฟังหลวงพ่อสองสามครั้งเรียนกับหลวงพ่ออย่างน้อยต้องเรียนสักสองสามครั้งนะถึงจะพอรู้เรื่องถ้าเรียนสักพักหนึ่งเราก็พบเลยเราจะเห็นสภาวะของใจใจนี้ทำงานตลอดเวลาใจนี้ไม่เคยหยุดเลยทำงานทั้งวันทำงานทั้งคืนใจนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงพอเห็นมากเข้ามากเข้าซ้ำแล้วซ้ำอีกมันแล้วมันเล่ามันจะไปลบล้างความรู้สึกเดิมๆออกไปความรู้สึกเดิมๆก็คือเรารู้สึกว่าจิตใจนี่คือตัวเราที่แท้จริงพวกเรารู้สึกไหมทีแรกเรารู้สึกว่าก้อนนี้กายกับใจนี่คือตัวเรานะแต่พอหัดภาวนามากเข้ามากเข้าเริ่มจะเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่จิตนี่แหละคือตัวเราการที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราเนี่ยยังไม่ได้พระโสดาบันหรอกเพราะว่าสักกายทิฏฐิไม่ขาดสักกายทิฏฐิจะขาดเนี่ยต้องเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรานี่ถ้าเรามาคอยดูจิตใจของเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหาความแน่นอนไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งนะต้องดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตามรู้ไปไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงเขาเราต้องการรู้ความจริงไม่ใช่ต้องการดัดแปลงจิตใจจิตใจไม่สงบไปทำให้สงบมันก็สงบชั่วคราวจิตใจไม่ดีทำให้ดีก็ดีชั่วคราวมันได้ชั่วคราวหมดในที่สุดปัญญามันแจ้งเลยทุกอย่างในที่ผ่านมาและทุกอย่างที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่ทั้งจิตใจนี้ต้องเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงผู้ใจเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะรวมเข้ามาแล้วก็มาตัดสังโยชน์ตัดครั้งที่หนึ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็แหวกออกชั่วคราวชั่วขณะตอนนั้นจิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองสามขณะแป๊บแป๊บนะแป๊บเดียวอาสวะกิเลสก็ห่อหุ้มใจถ้าใครฝึกภาวนาเป็นช่วงหนึ่งจะเห็นตัวนี้ว่าจิตใจของเราถูกห่อหุ้มไหมถูกกิเลสห่อหุ้มไว้มันมองเห็นเลยนะมันเห็นสภาวะธรรมถ้าจิตใจเราไม่เป็นอิสระหรอกจิตใจเราถูกอะไรบางอย่างห่อหุ้มไว้เหมือนเยื่อใสๆแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่ใจเราว่าใจเราไม่เป็นอิสระจริงถูกบางสิ่งบางอย่างห่อหุ้มมาไว้ในขณะที่มรรคเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสิ่งห่อหุ้มมันก็แหวกออกจริงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเทียบบอกว่าเหมือนเราคว้างก้อนหินลงในบ่อที่มีแหน่คว้างไปเรื่อยๆคือเจริญสติไปเรื่อยๆพอทีก้อนแหน่นี้แหวกออกไปแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีกต้องแหวกถึง4ครั้งนะถึงจะแหวกขาดไม่กลับมาปิดอีก หน้าที่เราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเข้ารู้ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกการปฏิบัติไม่เกินใจกับใจไม่ออกไปรู้อยู่ที่กายที่ใจจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์ก็มีสติดีศีลบริบูรณ์ได้เพราะสติดีนะคนด่าโกรธปั๊บเนี่ยสติเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครศีลมันเกิดเองเห็นสาวสวยความโลภมันเกิดราคะมันเกิดรู้ทันสติรู้ทันราคะครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ทำผิดศีลข้อสามให้ศีลมันเกิดจากการมีสติศีลอย่างนี้เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนี่ถ้าเราใช้ฝึกนะถ้าโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์ไม่ทำผิดศีลห้าก็มีสติว่องไวถ้าโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยหมายถึงใจไม่ค่อยตั้งมั่นใจยังสลัดซ้ายสลัดขวาเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละสลัดไปเรื่อยๆพวกเราดูออกไหมใจของเราไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเราวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันไม่เคยตั้งมั่นถ้าโสดาบันก็ใจไม่ตั้งมั่นนะฉลาดไปฉลาดมาถ้าโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ขนาดถ้าโสดาบันยังปัญญาเล็กน้อยนะแล้วพวกเราจะปัญญาแค่ไหนถ้าโสดาบันเนี่ยถ้าบอกมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีถ้าโสดาบันรู้แค่นี้เองแต่ความยึดถือกายยึดถือใจนี่ยังยึดถือเหนียวแน่นเหมือนปุถุชนไม่ได้คล้ายๆกับรู้ทันแล้วว่าทรัพย์สมบัติหรืออย่างหลวงพ่อเนี่ยจีวรเนี่ยรู้แล้วว่าเด็กขอยืมเข้ามาใช้แต่หวงไม่คืนอย่างนั้นพระโสดาบันรู้นะว่ากายมีใจนี่เป็นของยืมโลกมาใช้แต่หวงไม่ยอมคืนรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่หวงเอาไว้นี่พอหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าได้เป็นพระสกิทาคาพระสกิทาคาเนี่ยท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์ก็บริบูรณ์มาตั้งแต่พระโสดาแล้วมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยแม้สกิทาคายังปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราจะปัญญาขนาดไหนหรือพระโสดานะมีสมาธิเล็กน้อยแล้วพวกเราจะสมาธิขนาดไหนทำไมพระสกิทาคามีสมาธิปานกลางหมายถึงใจท่านเนี่ยฉลาดน้อยลงฉลาดสั้นๆที่ฉลาดแล้วแวบรู้สึกแวบรู้สึกรอสติเร็วนั่นเองเพราะสติว่องไวเห็นไหมสมาธิก็มาจากเขามีสติว่องไวใจเผลอไปหลงไปตามกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไปหรือหลงไปในโลกของความคิดจะรู้เร็วพอรู้เร็วนี่กิเลสเบาบางเพราะว่ากิเลสไม่ทันงอกงามเป็นกิเลสตัวใหญ่ท่านถึงบอกว่าท่านสกิทาคากิเลสเบาบางนี่เรามาตามรู้กายตามรู้ใจต่ออีกวันหนึ่งเห็นความจริงถ้าจิตเราโศกข้างนอกไปถ้าจิตเราหลงอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไปหรือทางกายไปหรือหลงไปคิดในเรื่องที่เพลิดเพลินพอใจทั้งหลายจิตใจเนี่ยจะเสียความเป็นปกติเสียความเป็นธรรมดาจิตใจจะกวัดแกว่งไม่สบายจิตใจที่แกว่งออกไปข้างนอกตามอารมณ์ตามกิเลสไปข้างนอกไม่มีความสุขไม่มีความสบายแต่จิตใจที่สงบจิตใจที่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นี่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนี่เป็นปัญญาขั้นกลางนะคือเริ่มเห็นอริยสัจขั้นกลางเห็นว่าถ้ามีตัณหามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดแต่เรื่องเพลิดเพลินพอใจจิตใจจะไม่มีความสุขจิตใจจะไม่มีความสงบเมื่อไรไม่มีความอยากจิตใจไม่อยากไม่ยิ่งออกไปยึดอารมณ์ภายนอกหรือยึดหลงไหลอยู่ในความคิดของตัวเองจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนๆเห็นอย่างนี้เห็นว่าสมุทัยนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้อย่างนี้นะพอรู้จะตรงนี้ลงมาเนี่ยเรียกว่ามีปัญญาขั้นกลางสมาธิจะบริบูรณ์ขึ้นมาพระถึงสอนบอกว่าถ้าอนาคามีนะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางปัญญาขั้นกลางคือรู้เลยถ้าอยากเมื่อไหร่ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นรู้ว่าตัณหาสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เมื่อทำมาถึงตรงนี้จะรักจะหวงแหนจิตผู้รู้นี่มากที่สุดเลยเพราะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับตัวจิตผู้รู้เนี่ยความทุกข์จะไม่คล้องแวะนั้นจิตจะมีสองชนิดมีจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงจิตผู้รู้นี่มีแต่ความสุขจิตผู้หลงตามอารมณ์ตามกิเลสจะมีแต่ความทุกข์จะรู้สึกว่ามีสองอย่างนั้นจะหวงแหนถนอมรักษาจิตผู้รู้หวงที่สุดส่วนมากผู้ปฏิบัติจะมาจบลงตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วต้องต่อใจแล้วคล้ายๆคนคนหนึ่งอยากจะเจอเหมืองทองอยากได้เหมืองทองคำเดินไปเจอเยาวราชนะต่อใจแล้วไม่ไปไหนแล้วเอาเป้ามาตรงนี้แหละไม่ไปหาเหมืองละผู้ปฏิบัติจำนวนมากก็จะมาหยุดที่ตรงนี้พอตายไปก็ไปอยู่สู่พรหมโลกเป็นพระพรหมแต่พรหมพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาหยุดเกิดอีกแล้วนิพพานในพรหมโลกนี่ถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยสติปัญญามันจะดีวงแคบเข้ามาเพราะว่าจิตใจมันเด่นดวงขึ้นมานะมันไม่ได้ออกไปแสบสายหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกมันอยู่กับจิตกับใจล้วนๆเลยถ้าจิตใจมันดีวงเข้ามาอยู่ที่จิตที่ใจถ้าสติปัญญาเพียงพอส่วนมากสติปัญญาไม่เพียงพอต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าช่างสังเกตหรือมีครูบาอาจารย์บอกให้ถ้าช่างสังเกตก็จะสังเกตได้เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มั่นท่านสังเกตเอาถ้าตรงนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ยังอิงอาศัยจิตผู้รู้อยู่นิ่งนอนใจไม่ได้ยังไม่พ้นทุกข์อยู่หรือเราถ้าพวกเราช่างสังเกตเราก็จะรู้ว่าจิตเรายังมีสองอย่างอยู่มีจิตผู้รู้ที่มีความสุขและจิตผู้หลงที่ไม่มีความสุขตราบใดที่ยังมีสองเนี่ยไม่ใช่ของจริงจำไว้นะตราบใดที่ยังเป็นสองไม่ใช่ของจริงหรอกยังหลงอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วกับสงบฟุ้งซ่านกับภายในภายนอกอยากละเอียดอะไรๆที่ยังเป็นคู่เนี่ยงานยังไม่เสร็จแน่นอนถ้างานเสร็จจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยเป็นที่ที่จิตก็เป็นหนึ่งนะที่ที่ทำก็เป็นหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านใช้นี่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราต่อไปเสร็จแล้วมันจะทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกตัวผู้รู้เนี่ยก็บางท่านจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันปองไสปองไสอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถึงขึ้นหนึ่งมันมองได้มันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงท่านปล่อยวางได้อย่างนี้เรียกว่าอันเป็นประเภทหลุดพ้นในประเภทที่เรียกว่าอนิมิตติโมกข์เห็นแต่ว่ามันเกิดแล้วดับผู้รู้ก็เกิดดับบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์พวกที่ทรงสมาธิมากๆจะเห็นมันเป็นทุกข์เพราะถ้าไม่เห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์เลยจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็สมาธิมากตัวผู้รู้มีแต่ความสุขนะถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นเลยเป็นตัวทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนพอเห็นว่าตัวผู้รู้ก็เป็นทุกข์จิตมีอันเดียวนะคือจิตที่เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ว่าจิตมีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เดิมเคยเข้าใจว่าจิตนี้ถ้ารู้ตัวเป็นผู้รู้แล้วมีความสุขถ้าเป็นผู้หลงแล้วมีความทุกข์เข้าใจผิดทำให้ได้สติปัญญาแก่รอบตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางในตรงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์คือทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราแค่เห็นร่างกายเรายังเห็นว่าร่างกายทุกข์บ้างสุขบ้างเลยอย่าว่าแต่จิตใจเลยจิตใจยังไงก็เห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างสุขของเราอยู่ที่ว่าได้อย่างที่อยากไหมถ้าไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์ถ้าได้อย่างที่อยากก็ไม่ทุกข์นั้นทุกข์ของเราที่พวกเรารู้จักคือทุกข์จากความไม่สมอยากส่วนทุกข์ของพระอนาคามีที่ท่านรู้เนี่ยทุกข์เพราะความอยากเห็นว่าถ้าอยากเราทุกข์นะของเราเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราทุกข์ถ้านาคามีเห็นว่าแค่มีความอยากก็ทุกข์ละก็ยังมีสองอย่างมีทุกข์กับทุกข์ก็อยากกับไม่อยากถ้าปัญญาเห็นแจ้งจริงๆเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆจะอยากหรือไม่อยากก็ทุกข์ละทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อยากละทุกข์อยู่ที่ตัวขันเองเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์แจ้งแจ้งนะจิตจะปล่อยวางปล่อยวางจิตนี่บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้เป็นสุญญตาแห่งความว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่เกี่ยวอะไรกับเราคืนยอมสลัดคืนให้โลกเข้าไปพวกนี้เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์พวกปัญญากล้าหลุดพ้นด้วยการเห็นจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ปลดปล่อยออกไประวางออกไปในทางที่จิตดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยมีสามช่องขั้นสุดท้ายเบื้องต้นของเราเนี่ยนะไปรู้กายก่อนรู้ใจไว้พอรู้กายเต็มที่นะมันจะปล่อยวางกายมันจะย้อนควรเข้าหาธาตุรู้ตัวจิตพอรู้จิตเต็มที่เนี่ยว่าเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาอะไรหนึ่งมันจะปล่อยวางจิตพอปล่อยวางหมดทั้งกายหมดทั้งจิตเนี่ยจิตใจก็จะพ้นจากความทุกข์จริงๆพ้นจากขันนิพพานก็คือการที่จิตมันปราศออกจากขันมันสำนอกออกจากขันหลุดออกจากขันได้แต่ไม่ใช่หลุดออกไปนอกตัวนะภาวนาไปเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งครูบาอาจารย์บางองค์เรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่มั่นเรียกทีที่จิตจิตเดิมงั้นเราก็ฝึกไปได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ขยันไหมชาตินี้ไม่จบก็ไปจบชาติหน้าก็ลงดีนะฝึกไปไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าพวกเราเอาแค่ทำทานถือศีลทำสมาธิเอาความสุขความสงบอย่างเดียวเราก็ได้เป็นคนดีได้สุขได้สงบนะอย่างเก่งที่สุดไปเป็นพระสงฆ์แต่ถ้าเราเรียนให้เกิดปัญญารู้ลงมาที่กายที่ใจเนี่ยเกิดปัญญาตัวจริงปล่อยวางได้มันพ้นทุกข์จริงๆนะมันพ้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีการเข้าการออกอีกต่อไปแล้วอย่างความสุขของสมาธิมีการเข้าหรือการออกหลวงพ่อเคยโง่สุดๆอยู่เล่าหนึ่งก็ภาวนาไปจิตมันว่างของมันแล้วก็คิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานตอนนั้นไม่ได้บวชนะภาวนาไปแล้วกำหนดจิตดูไปดูไปว่าว่ามันดีวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ครับท่านไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยหลวงพ่อไปวัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ของอินเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเกือบ20 ปีแล้วไอ้ที่วัดสันติธรรมมีปัญหาอาจารย์ทองอินไปเจอพระองค์หนึ่งมันดักอยู่ข้างหน้าวัดสันติธรรมบอกว่าวันนี้อาจารย์บุญจันทร์ท่านมาท่านไปหาหน่อยไม่ไปไม่รู้จักนะก็ไปคุยกับท่านอาจารย์ทองอินอยู่จนดึกเลยนะออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะอาการหนาวจัดเลยพระองค์นั้นยังอยู่ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยท่านวอนหลวงนะพ่อเราก็ไม่อยากไปมันไม่รู้จักท่านเราดึกมากนะถ้าไปก็ไปเดินตามท่านไปแต่บุญจันทร์ท่านไม่สบายมาพักอยู่วัดสันติธรรมเป็นท่าท่านทุกข์นะครับแต่ไปถึงหลังวัดขึ้นบันไดไปนะท่านนั่งนอนอยู่บนตังอยู่ที่ระเบียงไม่อยู่ในห้องคลุมโปงตัวสั่นสั่นสั่นหน้าหนาวไม่สบายพอขึ้นไปกราบท่านแล้วท่านก็โผล่มาจากข้าบมนะลุกขึ้นนั่งตักพ่อของนั่งภาวนายังไงบอกเนี่ยผมดูไปนะครับแล้วก็ทำให้มันว่างๆโดนท่านตวาดเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะปฏิบัติยังไงเราก็นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเอ๊ท่านคงฟังภาษาสำเนียงเราไม่ออกมั้งบรรยายเหมือนเดิมอยู่นะโดนท่านตวาดเราอยู่เฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกถ้ายังมีสภาวะแห่งความเป็นคู่นะไม่ใช่ของจริงนะทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องนี้เพราะพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยชอบไปทำจิตให้ว่างเออาเขาจะกำหนดความว่างคิดว่าเป็นทางละมันเป็นทางหลงต่างหากละเอาความว่างเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยท่านบอกให้เอารูปนามให้เอากายเอาใจเป็นอารมณ์นั่นในสติปัฏฐานสี่มีแต่เรื่องกายกับใจโดนท่านดูเอาเลยดูโอ้ไม่ใช่ละหลงทางละมาเล่าเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนเห็นพวกเรารุ่นหลังๆชอบทำความว่างกันอย่าเอาแต่ความว่างนะกำหนดจิตให้ว่างมีแต่ความสุขความสบายมันก็หลบอยู่ตรงนั้นนะเอาเป็นที่พึ่งยังมีเข้ามีออกมีของปลอมฉะนั้นใช้ชีวิตปกตินี่แหละตื่นสี่ห้าไว้ก่อนดำรงชีวิตธรรมดาของเรามีหน้าที่ทำมาหากินอะไรก็ทำมาหากินไปมีหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไปนะมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าไปสังเกตจิตใจตัวเองไหมบ่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราแยกส่วนการปฏิบัติออกจากการดำเนินชีวิตปกติของเราอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ถ้ายังรู้สึกนะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้ารู้สึกอย่างนี้อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลนิพพานนะยังไงก็ต้องได้ง งั้นต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราให้ได้เนี่ยเมื่อสักเดือนสองเดือนนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศรีราชาศาลาหลวงพ่อใหญ่ตัวนี้ตั้งเกือบเท่าวันนั้นคนเป็นยามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าผมอยากเดินจงกรมจะเดินยังไงอยากเดินจงกรมหลวงพ่อบอกว่ากล้าออกมาเดินโชว์ไหมเดินตรงนี้กล้าไหมมาเดินโชว์ตรงนี้เด็กคนนี้กล้าค่อยๆแหวกคนนะแหวกเดินเดินออกมาแบบหลวงพ่อบอกว่าหยุดก่อนใช้ไม่ได้แล้วทำไมขาดสติที่ขาดสติก็ตอนที่แหวกคนออกมาจะมาเข้าทางจงกรมคิดว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัตินะคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวเอาไว้เข้าทางจงกรมก่อนค่อยปฏิบัติให้เข้าใจผิดละแท้จริงแล้วทุกก้าวที่เดินถ้ามีความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเดินอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมานะก็เรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วขาดสติก็เรียกเดินเรื่อยเปื่อยถ้าเดินแล้วก็เพ่งเงาเพ่งเงาบังคับกายบังคับใจก็เรียกเดินทรมานทรมานกายทรมานใจถ้าเดินแบบมีสติก็เรียกว่าเดินจงกรมหลวงพ่อก็ให้เดินต่อตอนนี้เขาก็ไม่เดินใจลอยนะถ้าเดินค่อยๆรู้สึกตัวมานะกำลังพอดีเลยพอเริ่มเข้าทางจงกรมปุ๊บเริ่มวางฟอร์มแบบนักปฏิบัติวางฟอร์มทำซึมบอกนี่ผิดไปข้างหนึ่งนะสิ่งที่ผิดหลวงพ่อพูดไปก่อนสุดโต่งมีสองงานอันหนึ่งเผลอไปตอนเดินออกมาทีแรกเผลอไปเลยเรื่อยเปื่อยพอเริ่มลงมือปฏิบัติบังคับกายบังคับใจสุดโต่งพอเราบังคับกายบังคับใจนะกายก็นิ่งผิดความเป็นจริงจิตก็นิ่งผิดความเป็นจริงเราต้องการดูให้เห็นความจริงต่างหากไปทำจนมันผิดความจริงแล้วจะเอาความจริงที่ไหนไปดูงั้นเราต้องรู้ตามที่เขาเป็นจริงๆนะอย่าไปดัดแปลงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เอาไว้ฝึกดัดแปลงแต่ไว้ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราพอรู้ความจริงแล้วมันจะปล่อยวางแต่ถ้าไปบังคับไปทำซึมทื่อๆไว้นะยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะยิ่งแก่ยิ่งเก่งใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยนะฝึกจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นต้นไม้และก้อนหินไร้ความรู้สึกฝึกอย่างนั้นน่าสงสารเหนื่อยบางคนเก่งมากมากมากเก่งไปจนที่คนที่การนะต้องหอบคิ้วกันมาจะให้เราแก้ให้นะมันก็แก้ยากนะเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนรีบปฏิบัติมากนักฟังให้รู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยลงมือทำเรียนก่อนแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานะอันแรกเลยอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเราเนี่ยกายกับใจธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่เหนือธรรมดานะอันที่สองต้องเรียนก็คือวิธีที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องจะรู้กายรู้ใจถูกต้องได้ถ้าเราไม่เผลอไปที่อื่นใช้ใจลอยไปที่อื่นถ้าเราไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้คิดธรรมดากายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปตามธรรมดาเพื่อเราจะได้เห็นความเป็นธรรมดาธรรมดานั่นแหละธรรมะนะคำเดียวกันนะธรรมดากับธรรมะงั้นเราเรียนจนเห็นธรรมดาของกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกธรรมดาของจิตก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ที่เรียนให้เห็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะทำวิปัสสนาอันแรกเนี่ยต้องรู้อารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเรานี้วิธีรู้กายของใจวิธีรู้กายรู้ใจก็คือรู้อย่างที่มันเป็นอย่าเผลอไปที่อื่นซะอย่าไปนั่งเพ่งเงาเพ่งเงามันจะนิ่งผิดความเป็นจริงถ้าเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งไว้กายกับใจนิ่งผิดความเป็นจริงนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นของจริงอันที่สามถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือถ้าเรารู้กายรู้ใจถูกต้องเราจะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแล้วเกิดวิมุตติคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไม่ใช่ผลของการทำวิปัสสนาก็คือการบังคับจิตได้บังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบได้บังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้คิดว่าเราบังคับได้การบังคับได้นั้นมันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่ามันบังคับไม่ได้นี่พวกเราชอบวาดภาพตาหลาน คือคนที่ฝึกจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ทำจิตให้เที่ยงคือคนที่ฝึกจิตที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้คือคนที่บังคับจิตซึ่งเป็นอนัตตาให้บังคับได้แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงก็คือท่านคล้อยตามความเป็นจริงเรียกว่ามันมียานอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกยานก่อนที่ความรู้แจ้งอริยสัจจะเกิดเป็นญาณอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกญาณการคล้อยตามความจริงความจริงของกายของใจมันเป็นยังไงรู้ยอมรับมันยอมรับสภาพความเป็นจริงของมันได้พยายามรับได้นะใจหมดการดิ้นรนหมดตัณหาทันทีเลยความดิ้นรนในใจจะหมดนะทันทีที่ตัณหาดับลงเนี่ยนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นมามากกว่านิพพานปรากฏงั้นเราต้องการรู้รู้แล้วต้องได้ผลตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างการใช้ชีวิตของเราปกติก็จะไม่ได้เพี้ยนเพี้ยนผิดปกตินะเป็นปกติธรรมดาที่สุดเลยอย่างพระสารีบุตรนะชอบกระโดดโลดเต้นเผลอๆไม่ใช่ท่านเผลอนะหมายถึงว่าเวลามีแต่ตั้งท้องร่องท่ามอะไรท่านกระโดดเอาหรือมีพระอยู่องค์หนึ่งชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังเรียกไอ้ถอยอยู่นั่นแหละไม่ได้แกล้งทำขลุ่มนะพระอรหันต์เหมือนคนพิการไม่ใช่อย่างนั้นนะขลุ่มวันๆไม่กระดุกกระดิกอย่างนั้นมันทำด้วยตัณหาและทิฏฐิจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากอะไรรู้ไปอย่างที่มันเป็นมีเท่านี้แหละธรรมะพูดกี่วันก็คล้ายๆกันนะถ้าเมื่อไหร่เราแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งปัญญาแจ่มแจ้งแล้วก็ผลสุขมันแจ้งอริยสัจอย่างเดิมเราจะเห็นเลยว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะพอเราแจ้งเราจะพบว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยเพราะมีสมุทัยก็เกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันและสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพอมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากพ้นทุกข์อยากคนทุกข์เราก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเพราะงั้นดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ความจริงเรารู้แจ้งทุกข์สมุทัยจะดับอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ้งสมุทัยดับอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าดับสมุทัยได้จะดับทุกข์ได้อันนี้มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกครึ่งเดียวสมุทัยดับไปนิโรธมันเห็นแก่แต่สมุทัยดับได้เพราะว่าเรารู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขพ้นทุกข์เนี่ยก็จะหายไปหมดความดิ้นรนพอหมดความดิ้นรนใจก็แจ้งนิโรธขึ้นมาแจ้งนิพพานแจ้งสภาวะพ้นทุกข์สังสารวัฏเนี่ยมันเป็นการอิงอาศัยกันระหว่างทุกข์กับสมุทัยยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นในสังสารวัฏมีอยู่เท่านี้นะถ้าย่อๆลงมานะสังเกตดูในใจเรามันเป็นอย่างนั้นไหมยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเวียนอยู่เท่านี้ตายแล้วตายอีกก็วนอยู่แค่นี้นะหลายคนก็มองว่าถ้าดับตัณหาได้มันจะได้พ้นทุกข์มองได้ชั้นเดียวหลายคนพยายามดับตัณหาด้วยการดับตัณหาด้วยการทรมานตัวเองอย่างพวกนี้คนเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าดับตัณหาได้เราจะนิพพานเขามองได้ชั้นหนึ่งฉลาดเหมือนกันมองไปได้ชั้นหนึ่งเขาก็ดับตัณหาเช่นมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนฝืนมันลืมไปว่าไอ้ตรงที่แกล้งมันทำนั่นทำด้วยตัณหาและทิฏฐิเหมือนกันมันไม่ดับจริงนี่พระพุทธเจ้าฉลาดแหลมคมเรียนลงมาว่าอะไรเป็นต้นตอของตัณหาถ้าพบว่าความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละเป็นต้นต่อของตัณหาความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ในตัวที่หนึ่งเลยงั้นในอริยสัจสี่แต่ก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะทำไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ทำไมท่านไม่เริ่มด้วยสมุทัยเพราะเวลาเราปฏิบัติเราเห็นสมุทัยก่อนนะมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ทำไมท่านไม่เจาะจงก่อนมาที่ความอยากเนี่ยทำไมไปเริ่มต้นที่ทุกข์เพราะเราเข้าใจธรรมะชั้นเดียวแต่ถ้าเมื่อไรเราเข้าใจธรรมะนะว่าก็มีทุกข์เราไม่รู้ทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยงั้นถ้ารู้ทุกข์นะก็ไม่มีสมุทัยท่านถึงสอนเริ่มจากทุกข์ก่อน ทุกข์ก็คือกายกับใจนะให้เรารู้ทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของตัวเองพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจสมุทัยจะดับทันทีทันทีที่สมุทัยดับนิโรธจะแจ้งทันทีอัตโนมัติหมดเลยนะงั้นมรรคก็คือการรู้ทุกข์เอาไว้นั่นแหละรู้ทุกข์จนกระทั่งนิตัณหาดับนิโรธแจ้งก็พ้นทุกข์ตรงนั้นนะคำสอนของท่านสมบูรณ์นะแต่ก่อนหลวงพ่อก่อนจะไปบวชก่อนจะปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะชอบวิเคราะห์ทำงานวิเคราะห์ตอนนโยบายวิเคราะห์แผนแล้วก็นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4แบบนักวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยตัวปัญหามีทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุความจริงไม่ใช่หรอกท่านสอนมาตามลำดับของการปฏิบัติเพราะธรรมะนั้นท่านสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติไม่ได้สอนให้ไว้คิดเล่นๆนั้นท่านสอนทุกข์ก่อนให้ถูกต้องแล้วก็เราต้องรู้ทุกข์ตัวนี้สำคัญมากนะการรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยนิโรธแจ้งก็คือการรู้แจ้งอริยสัจพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอริยสัจเนี่ยย่อๆลงมาถ้าตายเกิดนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นนั่นแหละย่อลงมาแล้วก็แค่นี้แหละแต่ถ้าจะตัดสังสารวัฏให้ขาดธรรมะฝ่ายวิวัตตารู้ทุกข์สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แก้งั้นคอยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นชาตินี้ทำไม่เสร็จไปต่อชาติหน้าบางคนชาตินี้รู้สึกยากมากแต่ไม่ต้องถอยนะทำไปชาติหน้าง่ายเหมือนอย่างตาภาหิยะตาภาหิยะเนี่ยเป็นแชมป์เป็นเอกทัตทะทางตรัสรู้เร็วได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าสอนดูก่อนตาภาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจะเป็นสักว่ารู้แจ้งแต่ถ้าสักว่าสักว่าเนี่ยในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ฟังแค่นี้นะคืนเลยแต่นี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนโลกไปเลยเป็นพระอรหันต์ในก่อนที่ท่านจะง่ายท่านยากมาแล้วในปลายศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระกัสสปะพุทธะศาสนากำลังเสื่อมท่านอุตส่าห์ขึ้นภูเขาไปภาวนาแต่ทำบันไดไต่ขึ้นเขาก็ขีดทิ้งเลยถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเอาตัวไม่รอดนะยอมตายบนเขาแล้วตายจริงๆสละชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ว่าท่านไปปฏิบัติเนี่ยท่านต้องปฏิบัติถูกนะถ้าท่านไปปฏิบัติผิดมาชาติหนึ่งท่านก็ปฏิบัติถูกไม่เป็นแล้วแหละงั้นพวกเราต้องหัดเจริญสติไว้หัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจบ่อยๆใจของเราชอบเผลอใครรู้จักเผลอไหมมีใครรู้จักไหมถ้าเด็กรุ่นเล่นรุ่นใหม่จะไม่รู้จักคำว่าเผลอรู้จักเหม่อเหม่อใครรู้จักเหม่อเหม่อไหมคำว่าใจลอยนะเด็กไม่รู้จักแล้วนะคำว่าใจลอยศูนย์ไปแล้วจากตะปาลูกหลงเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักคำว่าเหม่อเหม่อเหม่อเหม่อนั่นแหละขาดสติในขณะที่เราเมอไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราลืมกายลืมใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราเอาเวลาไปเมอเยอะนี่คือเราขาดสติเยอะนั่นขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเมอไปเราใจลอยไปเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเมอไปนะมันใจลอยไปนะสติจะเกิดเองนะคือเมื่อไหร่มันไม่เผลอเมื่อนั้นมันก็รู้สึกนั่นแหละเพราะงั้นหัดสังเกตความเผลอความเมอความใจลอยเราก็เคยเห็นอาจารย์สุรวัตรที่ก็เห็นนะแล้วตอนนั่งอยู่เนี่ยสุรวัตรเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเรื่องอะไรนะรู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานทั้งเล่มมีแต่เรื่องรู้กับเผลอใครยังไม่มีก็ไปขอเขานะเอาไปอ่านดูแล้วไปลองดูวันหนึ่งวันหนึ่งเผลอทั้งวันน่ะในโลกนี้ไม่มีคนไม่เผลอนะแต่ไม่มีคนรู้สึกตัวหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลายคนไม่เชื่อแต่ถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจนสติเกิดเองแล้วจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเผลอตลอดคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่ไปเรียนหลายครั้งหน่อยนะส่วนมากพอกลับมารายงานการปฏิบัติเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้เองสติระลึกขึ้นเองสติที่ระลึกขึ้นได้เองนี่แหละสติเกิดจริงสติที่จงใจกำหนดเนี่ยสติควบรองตรงใจกำหนดแล้วจิตใจแข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นซึมซึมซื่อ เมื่อไหร่จิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตเป็นจิตพื้นจิตเป็นอกุศลแน่นอนถ้าสติตัวจริงเกิดและใจจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้เรื่องรู้ตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่เผลอไปมีแต่ความสุขนะแค่มีสติก็มีความสุขแล้วมีคนมารายงานทุกวันว่าอยู่ๆก็มีความสุขโชยขึ้นมาโชยแผ่วๆพอรู้สึกตัวปุ๊บความสุขก็โชยขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยธรรมชาติของมันนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าเราเอากิเลสไปทับผมมันห่างหลังมันเลยไม่รู้ตื่นเบิกบานมันก็เหี่ยวเหี่ยวแห้งๆหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้ทันสภาวะธรรมนะเช่นใจลอยเรารู้ว่าใจลอยใจเราเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปคิดอย่างเงี้ยถ้าจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันพอเราตื่นปั๊บเนี่ยใจจะโปร่งโล่งเบาทันทีนะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานที่เกิดในอัตโนมัติเลยแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตื่นเลยแต่เดิมเราเผลอทั้งปีทั้งชาติเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตั้งแต่เกิดจนตายเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราเผลออยู่เราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าสมมติว่าในห้องนี้ทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเป็นคนชั่วเราชั่วทุกคนชั่วเท่ากันเชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วมีแต่คนดีเหมือนกันหมดเลยเกิดท่านอาจารย์มหาประจวบท่านดีขึ้นมาคนหนึ่งพวกที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อจะชั่วหมดเลยนึกออกไหมการที่เราหัดมีสติก็ด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้แหละแต่เดิมเราไม่เคยรู้สึกตัวว่าเราหลงเราเผลอตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยแต่พอเราฝึกเราฟังธรรมะเราสังเกตสภาวะจนใจเราตื่นขึ้นมาชั่วขณะตื่นแป๊บเดียวนะตื่นได้ทีละแป๊บพอเราตื่นขึ้นมาแป๊บเราจะรู้เลยเราหลงมาตลอดชีวิตเลยแล้วเราฝึกต่อไปอีกแล้วก็จะตื่นบ่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นเป็นระยะสามารถตื่นถาวรได้ไหมไม่ได้นะความตื่นก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเลยเรารู้สึกตัวได้ทีละแป๊บเดียวแล้วก็จิตก็จะหลงไปบ้างรู้สึกขึ้นซ้ำขึ้นมาบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะจิตเป็นของบังคับไม่ได้จะรู้สึกตัวรู้จะเผลอบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อไปปัญญามันเกิดเราจะเห็นเลยจิตที่เผลอไปจิตที่หลงไปห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้จิตทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดนี้บังคับไม่ได้นี่ปัญญาแท้จริงอยู่ตรงนี้นะครับปัญญาแท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ฝึกให้รู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเป็นแค่ทางขาดเป็นเรือเท่านั้นเองเป็นทางขาดเป็นทางขาดเพื่อให้เห็นว่าความไม่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะเราจะเรียนเป็นคู่นะก็จะได้เห็นความไม่เที่ยงเช่นเราดูจิตที่โกรธกับจิตไม่โกรธจิตรู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปดูเป็นคู่จิตมีราคะกับไม่มีราคะใครดูเผลอไม่เป็นนะขี้โมโหวันหนึ่งขี้โมโหบ่อยเราดูจิตมีโทสะแต่จิตไม่มีโทสะก็ได้เราจะพบว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองแบบจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธมีสองอย่างทั้งนั้นนะเนี่ยเราดูไปเราก็จะเห็นเลยจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเกิดดับพอรู้อย่างนี้จะเห็นเลยจิตทั้งหมดไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ธรรมะนะเห็นความจริงของจิตทำทางการเห็นความจริงของกายก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจิตไม่เที่ยงก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หลวงพ่อชอบมากเลยหลวงปู่ล่าครูเจ้าพ่อนะหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ของพวกเราหลายคนท่านสอนดีนะว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะสอนถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนะขันห้าไม่มีเที่ยงนะขันห้ามีแต่ไม่เที่ยงแต่เราเรียนจนเห็นความไม่เที่ยงแล้วเลยปล่อยวางได้งั้นคนทุกข์อยู่ที่ปล่อยวางไม่ใช่คนทุกข์อยู่ที่ทำให้มันเที่ยงพอรู้เรื่องไหมฟังหลวงพ่อนะต้องฟังแบบรักนะทุกทียังปีตัดทียังปีนะฟังหลายทีฟังครั้งหนึ่งจะให้รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่น้อยเคยมีคนหนึ่งมาจากอเมริกาเขาขาไม่ค่อยดีนะตัวเขาก็ปั้มๆขาเขาไม่แข็งแรงเดินต่อแต่ไปหาหลวงพ่อที่เมืองการตอนนั้นอยู่เมืองการนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับพวกก็เอาเก้าอี้มาตั้งให้กลางศาลาเดินต่อแต่มาถึงนะยังไม่นั่งเก้าอี้ยกมือไหว้ทีหนึ่งชี้หน้าตัวเองบอกผมอ่านวิมุตติปัฏฐานที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตอ่านที่อเมริกาที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกถามแบบทีเด็ดเลยถูกไม่ถูก หลวงพ่อบอกไม่ถูกหรอกเพราะยังทำอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหมดคำถามแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจคือเรายังทำอยู่ส่วนมากเรายังทำเราคิดว่าการปฏิบัติแปลว่าทำการปฏิบัติจริงๆแปลว่าเข้าไปรู้เฉพาะไม่ใช่แปลว่าทำปฏิบัติเฉพาะเข้าไปเห็นเฉพาะหน้าเข้าไปรู้เฉพาะหน้ามีคนไทยไปยืมคำว่าปฏิบัติมาแปลว่าทำก็เลยทำกันใหญ่เลยจริงเข้าไปรู้เฉพาะหน้ารู้ลงปัจจุบันไปรู้กายลงเฉพาะหน้ารู้ใจลงเฉพาะหน้าแต่รู้เฉพาะรู้ลงไปในที่สุดปัญญามันก็เกิดรู้บ่อยๆมันก็เข้าใจสิแต่ส่วนมากเราชอบทำคือไปบังคับกายบังคับใจให้แข็งแข็งอัตถกถาท่านสอนดีนะบอกว่าที่ทำทั้งหลายเวลาปฏิบัตินะทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองเท่านั้นนะรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจมีแค่นั้นแหละไม่มีเกินนั้นไปได้หรอกนะแล้วก็ผิดซ้ำซากวนเวียนกันอย่างนี้เหมือนบรรพบุรุษเราที่ผิดมาแล้วเป็นพันพันปีเพราะตำราคำเพียรนี่แต่งมาเป็นพันพันปีนะแล้วก็ผิดเหมือนเดิมนะธรรมะมันของเก่ากิเลสก็ของเก่าธรรมะก็ของเก่าแล้วก็โดนหลอกอย่างเก่านั่นแหละแล้วถ้าเรียนธรรมะแบบเก่าๆมันก็โดนหลอกต่อไปถ้าเรียนธรรมะแล้วเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้าจะพ้นได้คอยรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจสำคัญนะพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดบอกว่าถ้าตัวท่านไม่รู้แจ้งอริยสัจมีวนรอบสามมีปริวัติ12จะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าคือถ้าท่านไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องรู้สมุทัยต้องละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญไม่รู้ว่าท่านได้รู้ทุกข์แล้วได้ละสมุทัยแล้วทำนิโรธแจ้งแล้วทำมรรคให้สมบูรณ์แล้วรวมทั้งหมดเป็น12หัวข้อถ้าไม่มี12หัวข้อนี้ท่านไม่บอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้านั้นอริยสัจสำคัญที่สุดนะหัวใจของธรรมะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดที่เหลือทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับ3เดือนสุดท้ายก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจทุกวันใครมีหนังสือ3เดือนก่อนปรินิพพานหลวงพ่อได้กล่าวว่าแจกที่ศาลาลูกหินนี่ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนแจกเดี๋ยวก็มีคนแจกและบางคนมีทั้งหลายเล่มแล้วก็ยังชอบเก็บไว้นะถ้ามีเยอะนักก็แจกตัวเองเขาบ้างนะหนังสือหลวงพ่อเหมือนกันบางคนมีทุกเวอร์ชันเลยเรื่องเดียวกันมีหลายแบบหลายปกแล้วเก็บไปทำอะไรแจกเขาไปบ้างนะงั้นอริยสัจสำคัญตัวที่หนึ่งรู้ทุกรู้กายรู้ใจตามที่เขาเก่งนะมีเท่านี้ธรรมะมีเท่านี้นะใครจะคุยอะไรเชิญหรือใครจะกลับบ้านก็เชิญผมก็เคยได้ข่าวว่าศาลาหนูขินเนี่ยเขาฟังแค่เป็น20นาทีส่วนมากว่าไงนะโยมทำไมนะโยมไม่แจ่มแจ้งอกุศลเรื่องวิธีจะแจ่มแจ้งกุศลแจ่มแจ้งอกุศลนะต้องไปเห็นตัวจริงของมันไปดูจากของจริงก็ได้ไม่ต้องถามอาตมาหรอกนะโดยจากของจริงอย่างความโลภความโกรธความหลงขุดขึ้นมาโยมไปดูมันนะอย่างเวลาความโกรธขุดขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าโกรธแล้วพอเราเห็นความโกรธเกิดหลายๆทีเราจะเข้าใจมันความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเพราะเหตุนี้เกิดมาแล้วมีผลเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวนะเวลากุศลเกิดเราก็ไปดูไปเราก็จะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวตามรู้ตามดูมากๆเข้าเราก็จะพบเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเบื้องต้นนะต้องมีศีลก่อนจะอย่าทำตามอกุศลสักหัดมีศีลหัดทำกุศลทำทานศีลสมาธิปัญญาอะไรนี้ทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งทั้งกุศลทั้งอกุศลเรื่องของไม่เที่ยงของทนอยู่ไม่ได้แต่ใจจะปล่อยนะมันจะได้โลกุตตรกุศลแทนกุศลเหมือนกันนะเป็นโลกุตตรกุศลแต่จิตใจของคนเราเนี่ยมันจะปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างไม่รู้จักจบหรอกโดยเฉพาะอกุศลเกิดบ่อยอกุศลที่เกิดบ่อยคือโมหะโมหะที่เกิดบ่อยก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตเราจะคอยฟุ้งไปด้วยคอยคิดโน่นคิดนี่ลืมเนื้อลืมตัว ตัวนี้เกิดบ่อยแล้วก็คอยหัดรู้ไว้ใจเราเผลอไปแล้วคอยรู้นะใจเราฟุ้งไปแล้วคอยรู้รู้ไปบ่อยอกุศลประเภทโมหะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดคอยดูจากของจริงก็แล้วกันเนาะให้บรรยายหลวงพ่อก็บรรยายไม่เป็นหรอกต้องถามพระปัญญาท่านเนาะถ้าเรียนทีละคนสองคนนี่เรียนง่ายนะเราลองหัดเพ่งดูโยมลองเพ่งหัวแม่มือตัวเองลองดูซิเอาหัวแม่มือตัวเองแล้วเพ่งดูเพ่งให้ใจจดจ่อเข้าไปเลยลืมหลวงพ่อไปเลยให้ใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ถ้าใจเราไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่เนี่ยใจจะนิ่งๆนะคือๆนะอันนี้คือการเพ่งส่วนการรู้เนี่ยมันสักว่ารู้เหมือนเราดูอยู่ห่างๆคือการรู้กับการเพ่งเนี่ยมันผิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นละการรู้เนี่ยสติเกิดขึ้นเองไม่ได้จงใจการเพ่งเนี่ยมีโลภะเจตนาเป็นจุดตั้งต้นอยากปฏิบัติแล้วก็เข้าไปเฝ้าเอาไว้จุดตั้งต้นก็ไม่เหมือนกันอาการของจิตที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันเวลาเราเพ่งเนี่ยจิตเราจะไหลลงไปรวมอยู่ที่อารมณ์นั้นเวลาเราสักว่ารู้เนี่ยให้เราดูอยู่ห่างๆเห็นกายนี้เหมือนคนอื่นเห็นใจนี้เหมือนคนอื่นเราดูอยู่ห่างๆผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเพ่งเนี่ยใจจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆถ้าเรารู้นะใจจะรู้ตื่นเบิกบานสงบตาสว่างเพราะงั้นเราคิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นยกให้ดูเอานะคือจำนวนพวกเราเยอะเกินกว่าจะเรียนสภาวะทีละคน
แล้วเวลาติดต่อในระหว่างถ้าเรามองสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือ
ยกสังเกตนิดนึงถ้าเรารู้ตัวถูกต้องจิตจะต้องเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะมีลักษณะหนึ่งเรียกว่าละหูตาเบาถ้าเราไปดูอะไรอันหนึ่งแล้วจิตเราหนักๆเนี่ยอกุศลแน่นอนอันนี้ผิดแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมีมุทุตาลุ่มนวลถ้าเราไปดูอารมณ์หนึ่งแล้วจิตไม่ลุ่มนวลจะแข็งๆขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วล่ะเป็นอกุศลไปแล้วจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีกัมมัญญตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าขณะนั้นเรายังอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติอยู่เนี่ยยังถูกกิเลสครอบงำอยู่จิตที่เป็นกุศลมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตเราซึมซึมทื่อๆนะเป็นอกุศลแน่นอนยกสังเกตที่สภาวะที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลคือมันมีเครื่องพิสูจน์ได้นะใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะเราคุ้นเคยกับการเรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดการอ่านการฟังการคิดและการอ่านการฟังเนี่ยเรารับถ่ายทอดประสบการณ์ของคนอื่นสิ่งที่เราได้จริงๆคือความจำนะเราจำได้มันก็พูดว่ายังไงการที่เราคิดเอาเองเนี่ยสิ่งที่เราได้คือความคิดความจำกับความคิดอาจจะไม่ใช่ของจริงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ยังไม่จริงมันมีวิธีเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปสังเกตการเข้าไปเห็นสภาวะอันนั้นจริงวิทยาศาสตร์ก็ใช้อันนี้นะการภาวนาเนี่ยหมายถึงการที่เราเข้าไปเผชิญกับสภาวะการจริงๆเช่นเราเข้าไปรู้ร่างกายจริงๆรู้จิตใจของเราจริงๆคอยรู้ของจริงรู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดแต่ว่าขณะที่เราไปรู้กายขณะที่เราไปรู้ใจเนี่ยอย่าเอาความคิดเข้าไปใส่มันจะเกิดไปแอบเหมือนเราจะทำวิจัยอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยต้องถอนไปแอบจับก่อนแล้วไปสังเกตปรากฏการณ์จริงๆเนี่ยภาวนาคือการเข้าไปสังเกตปรากฏการณ์จริงของกายของใจแต่บอกอย่าไปหลงอยู่ในความคิดนะส่วนที่บอกว่าให้ดูรู้ความรู้สึกนั้นน่ะหมายถึงการรู้นามธรรมความรู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงให้เรารู้ความรู้สึกของเราจริง นะไม่ใช่ไปคิดเอาว่าตอนนี้โกรธหรือไม่โกรธความรู้สึกโกรธขึ้นมาเราต้องคอยรู้เอารู้สึกเอา
ความ
หลอกหรือมันจริงก็มันก็หลอกด้วยกันทั้งหมดเราจะเรียนจนเห็นว่าของจริงไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติเราภาวนาอยู่อยู่ๆเราเห็นเทวดามานั่งเป็นแถวหนึ่งถ้าเราสงสัยว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมนี่เราถูกหลอกละแต่จริงเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมไม่มีความสำคัญอะไรในขณะนั้นก็คือรูปบางอย่างปรากฏขึ้นมาต่อไปรูปอันนั้นก็หายไปหรือว่าถ้าเราเห็นเทวดาแล้วใจเกิดยินดีกูเก่งขึ้นมานะรู้ทันกูเก่งนี่ก็ดับไปของจริงกับของปลอมพอๆกันแหละเราคอยดูเข้ามาที่ใจเราเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามามันจะดับลงที่ต้องการแค่นี้เองไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้อะไรไม่ได้มีอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องไหมเราต้องการเห็นอนัตตามันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องไม่ได้เรียนเพื่อจะเอานะเรียนแล้วระวังได้ฉลาดเนาะรู้ว่าเรียนแล้วเห็นมันไม่มีแก่น
การเรียนทางที่เราพ่อเคยเราเพราะว่าให้เราทำไปเดินถ้าปฏิบัติไปทำไปทำสมาธิไปเดินแต่ทีนี้แนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดไว้คือว่าให้เรารู้ให้เราเป็นเพ่งทีนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยที่ว่าเราจะเป็นการเพ่งเราจะต้องทำเปลี่ยนยังไงครับ
คือตัวอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญเท่าไหร่หรอกการที่เราหัดทำกรรมฐานที่หลวงพ่อบอกว่าใครเคยชินที่จะทำกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานอย่างเดิมแต่ทำไปอย่างเดิมเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปเคยรู้ท้องของยุบก็รู้ไปนะมันใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ปรับขึ้นมาก็คือการหัดรู้สภาวะเช่นเราเคยรู้ลมหายใจแล้วก็ใจเคลิ้มเคลิ้มไปอย่างนี้ไม่เอาเราก็มารู้ลมหายใจแล้วก็จิตนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันจิตมีปีติมีสุขเราก็คอยรู้ไปหัดรู้สภาวะนะการหัดรู้สภาวะเนี่ยทำกรรมฐานอื่นๆก็ทำได้เช่นเราดูท้องของยกแล้วจิตหนีไปเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันหลวงพ่อที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราทะเลาะกันระหว่างสำนักนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนคือถ้าทำถูกแล้วมันไปด้วยกันได้สติที่เกิดขึ้นก็เป็นสติอย่างเดียวกันปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาอันเดียวกันปัญญาก็คือรู้ความจริงของกายของใจนั่นแหละงั้นเบื้องต้นใครถนัดอะไรก็ทำนั้นแต่ถ้ากรรมฐานเดิมที่ทำอยู่อึดอัดนะทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับจริตนะลองหากรรมฐานอื่นดูคือการปฏิบัติมี2อันนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทำให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีมีประโยชน์ถ้าจิตเราสงบจิตเราดีจิตเราตั้งมั่นก็ดูง่ายแต่ว่าจะดูเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอยู่ที่อีกเงื่อนไขหนึ่งสติจะเกิดหรือไม่เกิดสติไม่ได้เกิดจากสมถะนะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทำสมถะเนี่ยเราทำได้แบบสองแบบมีสองแบบอันหนึ่งสมมติเราหายใจอยู่แล้วจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไปจับไปที่ลมหายใจทำสมถะให้สบายใจนะอีกอันหนึ่งเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราหัดสังเกตสภาวะไปเช่นหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดละรู้ทันว่าจิตไปคิดหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงจะฝึกอย่างนี้ฝึกรู้สภาวะพอเรารู้สภาวะมากๆแล้วสติในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นนะเพราะสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้คนละอันกันนะสติไม่ได้เกิดจากสมาธิแต่ว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องคุณเป็นคนละตัวกัน
ถ้าเราจะเป็นคนละตัวกันที่เราบอกว่าเราที่จะเป็น
คือทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยมันเริ่มเจริญวิปัสสนาได้แล้วมันเริ่มเลยเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมา3ชั่วโมงแล้วเกิดระลึกขึ้นได้มีสติขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าความเผลอนั้นดับไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวที่แทนในความเผลอไม่เที่ยงแต่เห็นทีแรกใจมันยังไม่สนุกหรอกเราต้องเห็นบ่อยๆวันนึงก็ใจมันสนุกทุกอย่างไม่เที่ยงสัญญาเนี่ยท่านเว้นเอาไว้ก่อนเป็นของที่ดูยากที่สุดนะเพราะสัญญาเนี่ยจะไปอยู่ในธรรมานุปัสสนามาดูละไว้ก่อนบางคนไม่เข้าใจมันเลยแตกแต่งมันนะเพี้ยนสัญญาเพี้ยนไปเลยอย่างสังขารเนี่ยดูง่ายสังขารเช่นความรู้สึกโกรธเนี่ยความรู้สึกโกรธของคุณเที่ยงไหมเคยโกรธตลอดชีวิตไหมไม่มีนะเนี่ยคือความไม่เที่ยงของเขาใช่ใช่ดูจิตจริงๆคือดูจิตตสังขารเพราะงั้นในจิตตานุปัสสนาถ้าจะพูดถึงจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะจิตที่ประกอบกับสังขารทั้งหมดเลยแต่พอถึงธรรมานุปัสสนาถ้าเรียนขันธ์ห้าถ้าเรียนถึงวิญญาณขันธ์อันนี้ไม่ใช่จิตที่ประกอบด้วยสังขารนะจะเป็นธรรมชาติของจิตจริงๆที่เกิดจากสังตาหูจมูกลิ้นกายใจดังการดูจิตเราดูได้สองอันอันหนึ่งดูสังขารดูจิตต่างสังขารเช่นเรารู้ทันนะจิตเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ทุกข์นะอันนี้เป็นดูเวทนาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วอันนี้ดูสังขารอีกอย่างหนึ่งเราเห็นจิตเกิดขึ้นทางตาดับทางตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจอันนี้ก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาคนละหมวดกันอันนี้ดูลำบากนิดหนึ่งวิญญาณก็คือจิตที่เกิดจากทางตาทางหูนี่แหละวิญญาณไม่ใช่ผีนะวิญญาณหมายถึงความรับรู้อารมณ์ทางตารู้จมูกลิ้นอย่างนี้ดูอย่างนี้สิอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเสร็จแล้วหน้าหลวงพ่อก็เลื่อนๆไปตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดเดียวก็ไปคิดดูออกไหมฟังเราคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกก็ยังว่าฟังไปคิดไปนี่แหละคือจิตที่เกิดทางตาจิตที่เกิดทางหูจิตที่เกิดทางใจเป็นจิตที่เกิดทางตาและเกิดทางลักษณะจิตเดียวแวบเดียวถ้าคนไหนมีสติจริงๆเนี่ยหลวงพ่อจะท้าให้มองหน้าหลวงพ่อนะจะมองหน้าหลวงพ่อได้ชัดแวบเดียวแล้วหน้าหลวงพ่อก็จะเบลอๆไปรู้สึกไหมลองจ้องหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมมันเห็นชัดได้นิดเดียวนะแล้วมันไม่ค่อยชัดเราต้องดูใหม่ดูใหม่ถึงจะชัดใหม่นะอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารนะเราไปดูหมาดูแมวก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดแล้วมันดับจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตานะจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจแต่ตอนนี้จิตไปทางใจทราบไหมจิตไปคิดนะจิตไปทางใจขณะที่จิตไปทางใจนี่นะมีตาก็เหมือนไม่มีนะดูอะไรไม่ชัดมีหูก็เหมือนไม่มีฟังอะไรไม่ชัดดูออกยังว่าฟังไปคิดไปหัดดูอย่างนี้ถึงจะเห็นจิตเกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูอันนี้เป็นการดูตัวจิตตรงๆนะเป็นธรรมานุปัสสนาเป็นการดูตัวสภาวะธรรมตรงๆแต่จิตตานุปัสสนาง่ายกว่านั้นหน่อยจิตมีราคะจิตมีโทสะจริงก็คือดูเจตสิกมากกว่าดูจิตดูง่ายกว่างั้นท่านถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานของพวกอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกอินทรีย์แก่กล้าพวกปัญญากล้ากายานุปัสสนาเป็นของพวกไม่แก่กล้าเวทนานุปัสสนาเหมาะกับผู้มีปัญญาแก่กล้าเพราะยากกว่ากันเป็นคู่
เคยปฏ
ิ
บ
ั
ติ
โดย
รู้ทองนะคะ
แ
ล้วเข้าเสริมจริงๆแต่พอตอนหลังก็ไม่รู้สภาวะจริงค่ะก็รู้แต่ว่าปีติยังไม่ค่อยดีต้อง
ก็ปีติมันเกิดได้สองอันนะเกิดจากสมาธิอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งมันมีปัญญาขึ้นมาก็มีปีติได้เพราะฉะนั้นปีติในพุทโธเนี่ยปีติที่เกิดจากเรามีปัญญาส่วนปีติจากการเพ่งเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นแต่เดิมปฏิบัติเราเพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งท้องจิตเกิดปีติขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตก็ถูกต้องแต่พอเรามาหัดเจริญสติเราไม่ได้เพ่งปีติก็เกิดน้อยแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ฝึกเอาปีติหรอกเราฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนกระทั่งใจเป็นกลางต่อรูปนามใจที่เป็นกลางต่อรูปต่อนามนี่เรียกว่ามันมีปัญญาในระดับที่สังขารรู้เห็นขาอย่างเขาเป็นกลางนะเขาเป็นกลางเขาก็ไม่ดิ้นรนจิตใจที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยก็พ้นความปรุงแต่งเข้าไปสัมผัสมรรคผลนิพพานนั่นเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจจะมีปีติหรือไม่มีปีติช่างมันเถอะไม่ใช่ตัวสำคัญแต่ว่าจิตใจตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้ว
คือปัญหาว่ามีคนว่ามีปัญหาสุขภาพก็เลยยังใจแบบทราบว่าอยากจะมี
ปีติก็ภาวนารู้สึกตัวไปนะวันใดจิตมันมีกำลังพอเนี่ยบางทีก็หายป่วยได้นะส่วนปีติคล้ายๆยาแก้ปวดนะบางเลี้ยงไว้ชั่วขณะ
ก็จะขอถามเกี่ยวกับเรื่องคือว่าการเพ่งนะครับคุณพ่อเราไหนแล้วถ้าเราวางถูกต้องแล้วถ้าบอกให้เอา
เราเอาเลยนะเราผิดไปผิดนะคือนี่ฟังนิดหนึ่งนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมซื่อซื่อแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่หนักแน่นแข็งซึมซึ่งนี่เกิดจากอกุศลแต่ถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเบาจิตมีความสุขไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนะตอนนี้ไม่แน่นะให้หนักหนักน่ะอกุศลแน่แต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลไม่เท่ากันนะสองครั้งอันนั้นมันเป็นปีตินะเกิดจากสมาธิก็เกินกว่าเรื่องที่เราใช้ทำวิปัสสนาแต่จะทำวิปัสสนาก็ได้นะเอาองค์ฌานนั่นแหละมาทำวิปัสสนาสังเกตไหมปีติอันนั้นเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวที่ตัวเราลอยตัวเราเบาตัวเราโตขึ้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราเอาองค์ฌานนี่แหละมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เอาเฉยเมยไม่ดีนะเฉยเมยไม่ดีจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆนั้นจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่ซึมซึมไม่เฉยๆนะในสมัยพุทธกาลมีคนเข้าไปวัดเชตวันแล้วก็ไปชมพระพุทธเจ้ากับน่าอัศจรรย์ที่สูงของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงท่านไม่ได้บอกว่าที่สูงเท่าไหร่สงบตึงๆนะถ้าใจมันฟุ้งซ่านนะก็ทำได้หลายแบบแบบที่หนึ่งทำด้วยวิปัสสนาเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้พอทำได้ไหมถ้าเล่นสมาธิมันจะมองอย่างนี้ได้อันที่สองมันฟุ้งมากนะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะนักปฏิบัติอย่าทิ้งสมถะนะจำเป็นทำสมถะให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเจริญปัญญาต่อได้แล้วดังนั้นสมถะวิปัสสนาเป็นของควรทำบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมถะไม่ใช่อะไรที่ไม่ต้องพูดเรื่องสมถะเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ทำสมถะอยู่แล้วหลวงพ่อเองทำสมถะตั้งแต่7ขวบนะทำสมถะล้วนๆอยู่22ปี
ค
ือเมื่อเราเดินสติอันนั้นไม่ใช่ว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่หรอกเราไปเพ่งกายอยู่ถ้าเราเพ่งกายอยู่ก็เกิดอาการอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าเราจะหัดรู้สภาวะนะเราก็ต้องเปล่าหนอ อย่างตกค่ำเราไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทำสมาธิไม่ได้ทำเราให้สงบแต่ทำสมาธิเพื่อหัดสังเกตสภาวะเช่นใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแต่ของคุณที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราจงใจไปดูกายพอเราจงใจไปรู้กายมันจะเป็นการไปเพ่งกายไหมเพ่งไปแล้วเกิดปิติถึงจุดหนึ่งร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอจิตอันเดียวมันอารมณ์มันละเอียดเกินไปสติตามไม่ทันก็หายไปไปไหนไปไหนสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมันมีความตั้งมั่นของจิตมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ก็เป็นปัญญาส่วนตัวสตินี่เป็นตัวระลึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวมันระลึกได้หรือจิตใจเคลื่อนไหวมันระลึกได้เช่นใจเราลอยไปถ้าใจเราลอยไปนี่เรียกขาดสติพอเราระลึกได้ว่าเมื่อกี้ใจลอยตรงนี้มีสติทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลอยไปละจิตใจพอมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็เพื่อให้เกิดปัญญาทำให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยสติสมาธิปัญญามันทำงานด้วยกันสติอันเดียวเนี่ยเกิดได้สติอย่างเดียวได้ไม่มีปัญญาได้แต่สมาธิต้องประกอบกับจิตมุ่งลงนะจิตอกุศลก็มีสมาธิถ้าสัมมาสติเกิดสมาธิที่เกิดก็เป็นสัมมาสมาธิไม่มีนะเพราะว่าสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสังขารธรรมยังเป็นโลกียธรรมเกิดระดับนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงท่านแก่ขนาดไหนท่านก็ไม่ละทิ้งการปฏิบัติท่านยังนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยเคยมีลูกศิษย์ไปถามว่าทำไมท่านต้องทำท่านหมดกิเลสแล้วท่านบอกทำเป็นเครื่องอยู่มันของเสื่อมเขาตอบมาไหมเพราะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ขี้เกียจเวลาไปอยู่ใกล้ๆนะรุ่งใจเลยหลวงพ่อเคยไปอยู่ใกล้กับหลวงปู่เทศท่านให้อยู่สุติเก่าของท่านสุติเก่ากับสุติใหม่มันห่างกันแค่หน้าต่างแล้วหลับหูเดียวโอ้ท่านเดินท่านตื่นเลยนะเราอยากจะนอนจะแย่เลยแหละท่านก็เดินเดินเดินนะเท่าเดินก็ไม่ค่อยไหวนะอายุเยอะก็มุตตาเดินเดินจนดึกเลย5 ทุ่มท่านนอนไปแล้วเราก็นอนบ้างนะทีหนึ่งกว่าแล้วท่านลุกเดินอีกแล้วเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะนอนท่านก็ยังทำนะไม่ขี้เกียจหรอกสมาธิก็ทำ